ширкати саҳомии таъминкунандаи фурудгоҳҳои Тоҷикистон бо маводи сӯхтӣ эълон кардааст, ки қимати маводи сӯхт барои ҳавопаймоҳоро боло хоҳад бурд. Маъмурияти ширкати сӯхтгирии ҳавопаймоҳои Тоҷикистон бо ирсоли номаи ҳамаи ширкатҳоеро, ки тавассути фурудгоҳҳои кишвар парвоз анҷом медиҳанд, аз ин тасмими худ огоҳ кардааст. Муҳаммадшоҳ Абдулҳаёв, мудири ширкати сӯхти фурудгоҳи Душанбе, ба хабаргузориҳо гуфтааст, ки сар аз рӯзи 10 июн ҳар тонна керосин дар Тоҷикистон 1700 доллар ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ фурӯхта хоҳад шуд. ба гуфтаи масъулини ширкати таъминкунандаи фурудгоҳҳо бо маводи сӯхт, захираи маводи сӯхте, ки ширкатҳо бо нархи моҳҳои май ва апрел ворид намуданд, то аввали моҳи июн масраф хоҳад шуд. ва акнун маводи сӯхт бо қимати нав ворид мешавад, ки назар ба қимати пешин болотар аст ва бинобар он ба қимати болотаре дар бозорҳои дохили Тоҷикистон низ ба фурӯш хоҳад расид. яъне маводи сӯхти ҳавопаймоие, ки бо қимати баробар ба тарифҳои 1 май ворид мешавад, ҳар тоннаи он то марзи Тоҷикистон 1263 доллар тамом хоҳад шуд ва боҷи воридотӣ, андози изофии 18%, аксиз ва масрафҳои дигар ба он изофа хоҳад шуд, ки дар натиҷа ҳар тоннаи он 1525 доллар қимат пайдо мекунад ва ширкатҳо вобаста ба масраф ва ҳаққи даромади худ онро ба қимати 1700 доллар ба фурӯш хоҳанд расонд. бино ба гуфтаи таҳлилгарон, аввалин чизе, ки дар пай қимат шудани маводи сӯхти ҳавопаймоҳо метавон онро интизор дошт, болоравии қимати билети ҳавопаймо хоҳад буд. вале масъалае, ки акнун матраҳ аст, ин аст, ки чӣ бояд кард, ки аз болоравии қимати бензин ва керосин ва ба дунболи он қимати арзиши ҳамлу нақл ва коло ҷилавгирӣ кард. чун Русия ба дархости чандин бораи Тоҷикистон роҷе ба лағви боҷи содиротӣ посухи рад дод ё аслан онро сарфи назар кардааст. бархе аз коршиносон мегӯянд, акнун коре, ки барои Тоҷикистон боқӣ мондааст, ба сурати муваққат лағв намудани аксизи бензин ва молиёти дигар аз воридоти он аст, то аз болоравии қиматҳо дар бозори дохилӣ то ҳадде ҷилавгирӣ шавад. Саид Умар Ҳусайнӣ, вакили маҷлиси намояндагони Тоҷикистон, дар ин замина мегӯяд:
мардум ҳам хиёл мекунанд, ки ҳамаи мушкилотҳо дорад аз ҷониби ҳукумат ба болои мумияд, на аз хориҷ, на аз берун. бинобар ин як миқдор ва мардум ҳамун худша ҳукумат бояд, ки бовариша ва мардум зиёдтар бикунад ва мардумра мушкилотоша дар ба мардум дар миён бигзорад. иншоалло ки мардумира дарк мекунад ва як миқдори дараҷаш поин мебиёяд. иншоалло бояд аки ҳукумат дига аз ҳақ ҳуқуқи худаш, аз пошлина, аз он аксизҳое, ки барои сӯзишворӣ мундагия, дига аво бигзарад, ки вақте ки миллат шаву пешрафти
Русия аз моҳи май соли гузашта барои содироти нафт ба Тоҷикистон боҷи содиротӣ ҷорӣ намуд, дар ҳоле ки Тоҷикистон аз соли 95 то соли 2010 бар асоси тарофаҳои имтиёзӣ маҳсулоти нафтиро аз Русия ворид мекард. дар тобистони соли гузашта сарвазири Тоҷикистон тибқи номае аз ҳамтои руси худ Владимир Путин хост, ки боҷи содиротиро барои Тоҷикистон лағв кунад, аммо ин тарофаҳо лағв нашуд. русия феълан барои кишварҳои узви иттиҳодияи гумрукӣ ва инчунин барои Қирғизистон маҳсулоти нафтиро бидуни боҷи содиротӣ мефурӯшад. дар ҳоли ҳозир ширкати Газпром нефти Русия вориткунандаи аслии бензин ба Тоҷикистон аст ва бино ба омори расмӣ 92% бозори маҳсулоти нафтиро таҳти инҳисори худ дорад. ба гуфтаи корчиносони тоҷик, як роҳи дигари ҳалли масъала ворид шудани Тоҷикистон ба иттиҳодияи гумрукӣ аст, иттиҳодияи иборат аз Беларус, Русия ва Қазоқистон. аммо Русия, ба гуфтаи таҳлилгарон, ҳоло моил ба узвияти Тоҷикистон дар ин иттиҳодия низ нест. ҳоло Тоҷикистон барои ҳар тонна бензини Русия 408 доллар боҷи содиротӣ медиҳад. ин қимат, ба гуфтаи манобеи огоҳ, аз аввали моҳи июн имкон дорад то 680 доллар боло биравад. таҳлилгарон мегӯянд, танҳо корти имтиёзе, ки дар дасти мақомоти Тоҷикистон боқӣ мемонад, тан додан ба ҳамаи хостаҳои Русия, аз ҷумла бозгашти марзбонони он ба марзҳои Тоҷикистон, ба ихтиёри он кишвар додани фурудгоҳи низомии айнӣ ва сохтмони роғун аст. вале роҳбарияти Тоҷикистон, ки чанд соли ахир ба ҳамин шиорҳо пуштибонии умумиро касб карда буд, дар дохили кишвар дар он сурат эътибори худро аз даст хоҳад дод. ба ин далел то кунун ба хостаҳои заили Русия посух надодааст. раҳмат Каримӣ, Давлат, Радиои Озодӣ, Душанбе.